Yohane sani papa. Klen klen yicho.
Shishi jemri inle. Yue mole ye. Ni yue mole ke nyongo yo. Yue mole nyongo ni. Le non shishi jemri inle. Ye ke nyongo yo. Le no achon afe ni bifen. Na shin le afe noko noko ni afe. Emri wala yo. Ni wala le. Jibbeme alale. Ni lale chwo ye dunde mi. Ni dunle nye eno eye. Nunko ye. Ni ngo chule keba. Ache ole Yohane. Ye bodase yeli. Ne ba yela le hudase. Koni mefe acho eno ahe aye. Je le jilale. Shimong e balale he udase yeli. Ano kwa lale. Ni chwo hamo femo ni ba jele ne. Jele mling eyo. Ni eno acho afe jele. Ni jele lele. Le dienche eme angon eba. Ni me niji le dienche eme le hirele. Shime aboni hirele le. Ni ame hiyo egbele no ame hiyole. Ihame hegbe. Aka ame chomo nyumbo bi. Me nije la. Lo hilo. Lo nuku. Sumona afo ame ye. Shimbo nyumbo fo ame. Ni yue mole chongbo mo adesa. Ni eba hinshin ye wateng. Ni wona enunyam le. Aka chele biku umile anunyam. Ni dromo ke anokwale eyile ubon.
Yohane ye he odase ni ebo ike.
Mone eji moni mi ke ye he ake. Moni ba ye mi sele. Echo mi hie. Eje ake eye dani mi yole.
Eje ake ebon yi molem ninje. Ni wofen wo na dromo wo shi dromo no. Eje ake mlale. Mose no achon ake ha. Shi dromo ke anokwale le. Yesu Kristo no echon keba. Nyongole moko ena ko lepeng. Biko miri yo chele mlishile. Leba jile shie chonfang. Ni eneji Yohane udase. Ni yebe ni yuda fuele. Chun usofue. Ke lebi bi keje Yerusalem. Ni ameba bile ake.
Namo jiole.
Ni egbamli fang. Ni eshi uno. Ni egbamli ake.
Jie miji Kristo le.
Ni amebile ake.
Namo jio mo. Ele a jio.
Ni eke.
Jele jimi.
Balole jio.
Ni ehre no eke.
Dabi.
Luhewele, amebile ake.
Namo jio. Kemo, koni wona hitu uko waya hame ni chungole. Te uko ya budien cho hiten.
Eke.
Mijimo gbe ni buoye ngale no ake. Nye jaji anunchole gbele.
Tamaboni gbalo yeze akele. Ni meni achule je farisi fuele ateu. Ni amebile ake.
Kaje Kristo le. Lo pelea lo gbalo le diyo le. Me hewa obatisi omo.
Yohane hire ameno eke.
Mile mi batisi o yenumi. Shimoko damonyete minye le nye lele. Leji moni ba ye mise. Mo tokuta na kwa nimisa moni fe niole.
Afe ni ne ye Betania. Ye Yordan se. Eni Yohane batisi o liele. Je chere no le. Yohane na Yesu ni ba emo ni eke.
Na nyamwatu bile. Ni uo jele esha le ke yale. Mone ji moni mike ye ehi ake. Nunko mi mba ye mise. Ni echo mi hi. Eja ake eye dani mi yole. Ni mile. Ni lele. Shimombe ni afe ni ajiele ku acho Israel hewoni. Ni ba mi batisyo ye numine.
Yohane ye odase eke.
Mina mumole yishi keje mwentamo oko. Ni eba hi eno. Ni mile mi lele. Shimoni chumi ake mi batisi ye numine. Le non eke mi ake. Mono ni ona ake mumole. Yiyo ni ehyu eno le. Leji moni batisyo ye mumokonkro minle. Nimina, nimi yehe odase ake nyongwa bile ne.
Asan, jechere nole, Yohane ke kaselo ele ate me enyo damoshin. Nibeni Yesu huole, ikwele, nyeke.
Na nyongwa tu ubile.
Mi kaselo enyo le nu ewe mole, na me anye Yesu se. Ni Yesu chonye he, nibeni enake aminye se ele, ibi ama ake.
Men nye tao ho.
Ni ameke ele ake.
Rabbi,
Eshishiji, chonolo.
Ne ebe uhiyon?
Ikea maake.
Nye ba kwea.
lo hewale ameti ni ame ana heni ehinyole ni ame kele heshi na kan igbile ni gbe kan gbaji ejemle ni me enyole ni nu ni Yohane yue na me ajien se la ti emoko meji Andrea Simon Petro gemile le e ana le dienche enyini Simon chuchu ni kele ake
wona mezea
ni eshishiji Kristo
lo moni afole mule
ni ekele ba Yesu mu ni Yesu kwele ni eke
boji Simon yona bile acha o kefa eshishiji Petro lo tesa
jechere nole Yesu mintao ake e ya Galilea ni ina Filipo ni Yesu kele ake
niemo mise
si Filipo je Bethsaida Andrea ke Petro manle Filipo huna Nathaniel ni kele ake
wana mwani mwuzi ma eesani ya mlale mwe ke mwani gwalele hu ma eesani le Yesu Yosef bini je Nazareth le
ni Nathaniel kele ake
aninoko papako aanye aje Nazareth
Filipo kele ake
bani obakwe
Yesu na Nathaniel ni mba emo ni ikeye hi ake
na anokwa Israel nyo momri ni apasabe
Nathaniel bile ake
negwe ulemiye
Yesu hreno ni kele ake
minao feda ni Filipo cheo lemi ni oyo agwama itule shishile
Nathaniel hreno ni kele ake
Rabbi Oji nyongo bile, oji Israel manchele.
Yesu hreno, yekele ake.
Nimi kewa ake, minao ya gwami chule shishinle hewa ohio oyeone. Ona ni wuji ni feene.
Ni itino ikele ake.
Ana kwale mikeo nye ake, kajabene nole, nyana ake, mwenaka, ni nyongo bafu ile minkwo, minkpleke ya gwamo bile no.